Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Anna the Biography karya jurnalis Amy Odell adalah biografi investigatif tentang Anna Wintour, pemimpin redaksi Vogue Amerika Serikat sejak selangusah 80-an, dan salah satu figur paling berpengaruh dalam media mode. Buku ini tidak sekadar mengulang citra publik Wintour, dengan bob khas dan kacamata hitamnya, tetapi menelusuri bagaimana ia membangun posisi tersebut sejak masa kecil di London tahun di selamusat silahan. Berdasarkan lebih dari 2 semasa wawancara dengan teman, kolega, kolaborator, dan tokoh industri, Odell menyusun potret dari luar tentang pribadi yang terkenal sangat tertutup. Fokusnya mencakup pengaruh keluarga, langkah awal yang tidak selalu mulus, perpindahan ke New York, persaingan keras di majalah, serta perebutan dan pemeliharaan kekuasaan di Vogue dan Condé Nast. Pada saat yang sama, buku ini memakai perjalanan Wintour untuk membaca perubahan industri majalah, hierarki mode, dan hubungan antara selera editorial dengan kuasa institusional. Hasilnya adalah biografi yang juga berfungsi sebagai studi tentang ambisi, organisasi media, dan harga sosial dari kepemimpinan yang sangat terarah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dari London tahun Nailu Telamu Susuan menuju ambisi editorial yang terarah, Odell memulai kisah Anna Wintour jauh sebelum Vogue, ketika identitasnya masih dibentuk oleh lingkungan keluarga dan budaya London yang sedang berubah. Wintour digambarkan sebagai anak yang pada awalnya bukan pecinta pakaian, lalu tertarik pada energi visual tahun 1960-an, seperti mini rock, potongan rambut bob, dan gaya muda yang menantang kebiasaan lama. Latar ini penting karena mode dalam buku bukan diperlakukan sebagai hobi ringan. Mode menjadi bahasa untuk membaca perubahan sosial, kelas, generasi, dan aspirasi. Pengaruh ayahnya, Charles Wintour, editor Evening Standard, juga menjadi unsur sentral. Kedekatan dengan dunia surat kabar membuat pekerjaan editorial tampak sebagai jalur nyata, bukan cita-cita yang abstrak. Namun, buku ini tidak menyederhanakan hubungan itu menjadi cerita tentang keberhasilan karena koneksi keluarga. Wintour tetap harus mencari ruangnya sendiri, termasuk dengan meninggalkan sekolah lebih awal dan memasuki dunia kerja. Keputusan-keputusan awal tersebut menunjukkan sifat yang kemudian mendefinisikan kariernya, yaitu keinginan untuk bergerak cepat, ketidaksabaran terhadap jalur konvensional, dan fokus pada posisi yang lebih besar, dengan menempatkan masa mudanya dalam konteks budaya dan keluarga. Odell menjelaskan bahwa ambisi Wintour tumbuh melalui perpaduan antara akses, pengamatan tajam terhadap tren, dan kemauan untuk meninggalkan rasa aman. Kedua, karier awal memperlihatkan bahwa jalur menuju Vogue bukan kenaikan yang mulus. Salah satu nilai analitis buku ini adalah penolakannya terhadap narasi sukses yang terlalu rapi. Sebelum menjadi simbol otoritas di Vogue, Wintour mengalami pekerjaan dan langkah karier yang tidak selalu berhasil. Pia meninggalkan pendidikan formal, bekerja di butik London, lalu mencari tempat dalam ekosistem majalah yang sangat kompetitif. Pengalaman itu penting karena memperlihatkan bahwa ia belajar bukan hanya dari pencapaian, melainkan juga dari kekeliruan penempatan, konflik kerja, dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan pasar editorial. Kepindahannya ke New York memberi dimensi lain. Ia perlu membangun reputasi di lingkungan baru, sekaligus melepaskan bayang-bayang nama keluarganya di Inggris. Dalam pembacaan Odell, mobilitas ini bukan sekadar perpindahan geografis, tetapi strategi profesional. Wintour memasuki pusat penerbitan majalah Amerika ketika industri tersebut masih memiliki daya budaya dan ekonomi yang besar. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa reputasi seorang editor dibangun melalui serangkaian keputusan yang berulang seperti memilih isu, memahami pembaca, mengenali perubahan selera, dan membentuk jaringan kerja. Ketahanan Wintour tidak digambarkan sebagai sikap optimistis umum, melainkan sebagai kemampuan mempertahankan arah setelah mengalami kemunduran. Karena itu, bagian awal kariernya memberi konteks yang diperlukan untuk memahami ketegasan dan kecenderungan kompetitifnya di kemudian hari. Ketiga, Vogue dipahami sebagai pusat kuasa budaya, bukan hanya majalah tentang pakaian. Anna the Biography menempatkan Vogue sebagai institusi yang ikut menentukan apa yang dianggap penting dalam mode, kecantikan, selebritas, dan gaya hidup. Oleh sebab itu, posisi pemimpin redaksi yang diraih Wintour tidak dapat dipahami hanya sebagai jabatan kreatif. Dia adalah posisi yang menghubungkan penilaian estetis dengan pengaruh komersial, hubungan dengan perancang, akses kepada figur terkenal, dan kemampuan membentuk perhatian publik. Odell menelusuri transisi Wintour menuju posisi puncak Vogue sebagai salah satu periode yang penuh ketegangan dalam sejarah majalah itu. Penekanan pada situasi ini memperlihatkan bahwa organisasi media tidak berjalan hanya melalui ide bagus. Kepemimpinan juga menyangkut negosiasi internal, penataan ulang tim, serta kemampuan menunjukkan bahwa arah baru dapat mempertahankan relevansi merek. Buku ini menjelaskan mengapa selera pribadi Wintour memiliki dampak luas. Ketika seorang editor memutuskan siapa yang tampil, tren mana yang mendapat legitimasi, atau bentuk visual apa yang diutamakan, keputusan itu dapat memengaruhi rantai yang lebih besar di industri mode. Namun, Odell tidak menyamakan pengaruh dengan kendali mutlak. Kuasa Vogue bergantung pula pada kondisi ekonomi pengiklan, pembaca, perubahan budaya, dan reputasi institusi. Perspektif ini membuat biografi tersebut berguna bagi pembaca yang ingin memahami media sebagai arena tempat keputusan editorial, bisnis, dan status sosial saling berkaitan. Keempat, kepemimpinan Wintour dibaca melalui tuntutan, jarak emosional, dan disiplin organisasi. Citra Anna Wintour sering dibentuk oleh reputasinya sebagai atasan yang dingin, sulit didekati, dan sangat menuntut. Odell menggunakan banyak kesaksian untuk memberi konteks pada citra itu, tanpa mengubahnya menjadi pujian sederhana ataupun karikatur. Dalam lingkungan majalah mode yang bertingkat dan kompetitif, cara memimpin Wintour berkaitan dengan standar kerja tinggi, keputusan cepat, serta perhatian kuat pada hasil. Pendekatan tersebut dapat menciptakan kejelasan arah bagi organisasi, terutama ketika sebuah publikasi harus terus menjaga identitasnya. Tetapi buku ini juga memperlihatkan konsekuensi dari struktur seperti itu. Ketegasan yang efektif bagi pengambilan keputusan bisa dirasakan sebagai intimidasi atau ketidakpedulian oleh orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak membedakan antara efektivitas profesional dan pengalaman manusiawi para staf yang bekerja di bawahnya. Ini adalah salah satu bagian paling berguna dari buku bagi pembaca yang tertarik pada kepemimpinan. Odell tidak menawarkan formula untuk meniru Wintour. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan lahir dari posisi, industri, serta budaya organisasi tertentu ketika Wintour memperkuat pengaruhnya hingga tingkat Condé Nast. Pertanyaan yang muncul bukan hanya bagaimana ia bertahan, tetapi bagaimana institusi besar memberi ruang, penghargaan, dan kadang perlindungan bagi model kepemimpinan yang sangat berpusat pada satu figur. Potret manusia di balik ikon tetap dibatasi oleh pilihan Wintour untuk menjaga privasi. Keunggulan metodologis Amy Odell terletak pada luasnya pelaporan. Tetapi buku ini juga jujur secara tidak langsung tentang batas sebuah biografi tanpa kerja sama penuh dari subjek yang sangat tertutup. Lebih dari 2 setim tuh wawancara memungkinkan Odell membangun gambaran yang kaya tentang kebiasaan kerja, relasi profesional, pengaruh Wintour pada teman dan kolega, serta kesan yang ia tinggalkan pada orang-orang di sekitarnya. Pembaca juga mendapat sisi personal, termasuk kehidupan keluarga, pernikahan, perpisahan, dan hubungannya dengan anak-anak serta cucu-cucunya. Namun, kedekatan faktual tidak selalu berarti akses penuh terhadap kehidupan batin. Banyak hal tentang Wintour tetap hadir melalui pengamatan orang lain, bukan pengakuan langsung darinya. Batas ini justru penting untuk dibaca sebagai bagian dari subjek buku. Wintour membangun pengaruh sambil mempertahankan kontrol kuat atas citra dan akses terhadap dirinya. Odell tidak dapat dan tidak perlu menghapus jarak itu dengan spekulasi. Ia menyusun bukti yang tersedia untuk menampilkan seseorang yang dapat bersikap hangat dalam lingkaran tertentu, tetapi juga sangat tegas dan terjaga dalam pekerjaan. Hasilnya bukan pengungkapan total ala gosip selebritas. Buku ini lebih bernilai sebagai studi yang hati-hati mengenai bagaimana figur publik yang penuh misteri dapat dipahami melalui jejak keputusan, hubungan, dan konsekuensi kekuasaannya. Kesimpulannya, Anna the Biography paling sesuai untuk pembaca yang tertarik pada mode, majalah, media, budaya selebritas, dan biografi tokoh berpengaruh. Buku ini juga relevan bagi editor, pekerja kreatif, mahasiswa komunikasi, atau pembaca yang ingin memahami bagaimana otoritas budaya dibangun di dalam organisasi yang sangat kompetitif. Manfaat utamanya bukan berupa resep kepemimpinan. Pembaca justru memperoleh cara yang lebih realistis untuk menilai ambisi, reputasi, jaringan profesional, pengambilan keputusan, dan biaya relasional dari kekuasaan. Perjalanan Anna Wintour memperlihatkan bahwa posisi puncak lahir dari visi dan ketahanan, tetapi juga dari persaingan keras institusi yang hierarkis, serta kemampuan mengendalikan arah dan citra. Dibandingkan buku mode yang hanya merayakan pakaian, tren, atau kemewahan, karya Amy Odell menempatkan industri ini dalam kerangka yang lebih luas. Ia menghubungkan perjalanan pribadi Wintour dengan mekanisme kerja Vogue, perubahan dunia penerbitan, dan struktur Condé Nast. Dibandingkan pula dengan penggambaran populer yang cenderung membekukan Wintour sebagai sosok menakutkan ala fiksi, biografi ini menawarkan potret yang lebih berlapis. Walaupun tetap mengakui keterbatasan akses pada kehidupan pribadinya, Kekuatan pembeda buku ini adalah riset wawancara yang sangat luas dan kemampuannya menggabungkan biografi individu dengan sejarah kekuasaan media. Karena itu, Anna bukan hanya bacaan tentang seorang editor terkenal, melainkan telaah tentang siapa yang berhak menentukan selera publik dan bagaimana pengaruh itu dipertahankan selama puluhan tahun. Jika Anda ingin mendukung Amy Odell, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.